Станислава Станкевича.
Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Жанна Літвіна чи Жанна Літвін? Магчыма, нехта і не задумваўся, што беларускія прозвішчы на «ін» або «ын» часцей маюць іншае паходжанне, чым расейскія. І, адпаведна, інакш змяняюцца ды ўтвараюць жаночыя формы. Вось жа, расейскія прозвішчы на «ін» або «ын», таксама як і на «ов», «ев», утвараюцца ад імёнаў ці мянушак, часцей за ўсё мужчынскага роду. Яны некалі былі імёнамі па бацьку: Ільін, Грішын, Петін, Путін, Распутін, Рагозін, Затулін. Скланяюцца падобна прыметнікам, бо яны і былі прыналежныя прыметнікі. Кім хоча стаць Путін?
Путін хоча стаць Сталіным 2.
Так мяркуе аналітык Станіслаў Бялкоўскі. Сталіным, як папіным, дзядзіным. У беларускай жа мове прыналежныя прыметнікі ад словаў мужчынскага роду толькі на «оў», «еў», «аў». Чый? Татаў, Алесяў. Адпаведна, прозвішчы на «ін» або «ын» ад імя бацькі або дзеда ў нас развіцца не маглі. Але падобныя прозвішчы ёсць. І тут высвятляецца, што нямала такіх падобных прозвішчаў ніякія няколішнія імёны па бацьку. Літвін або Ліцвін, Русін, Жамойцін, Валошын, Турчын. Гэта родавыя найменні паводле нацыянальнасці або паходжання, або звязаныя з імі мянушкі. Скажам, Валошын – жыхар цяперашняй Малдовы. Мурын або Мурын можа быць або расейскім прозвішчам ад «мура», або беларускім ад мянушкі «мурын», якую маглі даць чалавеку з цямнейшай скурай. Адпаведна, і змяняцца такія прозвішчы маюць не як расейскія «Путін-Сталін» на прыметнікавы ўзор, а як звычайныя назоўнікі. У суаўтарстве з Міхалонам Ліцвіном, пры Міхалону Ліцвіну. Адпаведна, Ліцвінова жонка, калі строга кіравацца правіламі беларускага словаўтварэння, таксама Ліцвін, аналагічна як Пятро Жук і ягоная жонка Яніна Жук. Хіба што дажывем да пары, калі вернуцца старыя нацыянальныя мадэлі ўтварэння жаночых формаў прозвішчаў: Ліцвінавая, калі жонка, і Ліцвінянка, калі дачка. Таксама Наталля Русін або Русін, калі настойваюць на націску, Вера Турчын. А ёсць жа іншыя прозвішчы на «ін-ын», узніклыя на беларускай глебе, праўда, з непразрыстай этымалогіяй, накшталт «хвоін», «гавін», «чыквін», «гурын», «чыгрын». Спецыяліст у словаўтварэнні Павал Сцяцко рэгулярна прысвячае іх жаночым варыянтам вострыя тэксты.
Беларускія прозвішчы нярэдка перакручваюцца на небеларускі лад, напрыклад, «гавін», «гурын», «літвін», «логвін», «русін», «чыквін» і падобныя пры абазначэнні асобы жаночага полу раптам набываюць канчатак «а» – «гавіна», «гурына», «літвіна», «логвіна», «русіна», «чыквіна». Ці апраўданая такая форма? Не, нічым не можна яе абгрунтаваць.
Прафесар Сцяцко спасылаецца на філёляга Івана Чыгрына са Слонімшчыны, які сведчыць, што вяскоўцы звярталіся да ягонай маці Хімы, раіліся з Хімаю Чыгрын, казалі пра Хіму Чыгрын. Натуральна, ад носьбітаў прозвішча найперш залежыць, ці вырашаць яны ўжываць яго адпаведна беларускай граматычнай мадэлі. Напрыклад, «гігін» паходзіць ад балцкага кораню «гіг», што мог абазначаць гатунак хвашча, альбо ад грэцка-рымскага імя «гігін». А прозвішчы, якія цалкам супадаюць з невытворнымі формамі імёнаў, у Беларусі нярэдкасць: «Логвін», «Макей», «Сяргей», «Богдан», «Каспер», «Клім», «Раман» ці «Роман». Таму носьбіты прозвішча «гігін» мусяць выбраць, ці скланяцца як «Ленін», «Сталін» і «Путін», ці як «Ліцвін», «Русін» і «Жамойцін», або «з гігіным», або «з гігінам». Сярэдняга тут не дадзена. І яшчэ да прозвішчаў на «ін». Дыскусія разгарнулася пасля выхаду ў свет цікавых успамінаў Юлі Андрусышын з дому Кахановскай з сям'і Луцкевічаў па матчынай лініі. Чаму, маўляў, не Андрусышына? Муж спадарыні Юлі, Паўло Андрусышын з Тарнопальшчыны, сын, спявак і журналіст Радыё Свабода Данчык Богдан Андрусышын.
Серце тривожним бачую за країну радімую жах.
святую, киваня кол на грозных конях.
У таких прозвищах дайшлі да нашага часу старадаўнія прыналежныя прыметнікі, аднаймення жонкі ці ўдавы паводле мужа. Іх ведалі і беларуская, і украінская мовы. Мовазнаўца Мікалай Бірыла пісаў пра размоўна-бытавыя найменні. Скажам, ад паўлючыха – чый паўлючышын, чыя паўлючышына. Іваніха – іванішына хата. Аднак гэта ў нас не прозвішчы, а ва ўкраінскай мове, найперш у Галічыне, паводле такой мадэлі ўтварыліся менавіта прозвішчы – Іванышын, Гаврылышын, Андрусыха, Андрусышын. У даўнія часы жаночыя формы такіх прозвішчаў там ўтвараліся – Данылышына, Федышына. Але заходнеўкраінская тэндэнцыя не прыпадабняць свае моўныя рысы ані польскім, ані расейскім прывяла да таго, што жаночыя формы ад прозвішчаў накшталт Петрів і Гаврылышын таксама Петрів і Гаврылышын. У сучаснай украінскай літаратурнай мове дапушчальныя абодва варыянты і Марія Гаврылышына, больш пашырана зразумела, у цэнтры і на ўсходзе, і Марія Гаврылышын. Заходняя Украіна. Мы паважаем традыцыю носьбітаў прозвішча. Яго нязменнасць, дарэчы, паказвае на абшар, з якога прозвішча паходзіць.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Гартаю сціплую зялёную кніжачку пад назваю «Русыфікацыя беларускай мовы ў БССР» і супраціў русыфікацыйнаму працэсу. Выйшла накладам ажно 10 тысяч асобнікаў у 94 годзе пад грыфам «Таварыства беларускай мовы». Так, былі часы, калі ТБМ такім займалася. Аўтар працы Станіслаў Станкевіч, а тэкст упершыню апублікаваны ў 1962 у мюнхенскіх запісах Беларускага інстытуту навукі і мастацтва. Доктар Станіслаў Станкевіч – выдатны беларускі філёлях, грамадскі дзяяч, сябра рады БНР, галоўны рэдактар газетаў «Бацькаўшчына» і «Беларус» на эміграцыі. Паходзіў са знакамітага ў беларускім руху роду Станкевічаў. Ягоны родны дзядзька – адзін з найбуйнейшых беларускіх мовазнаўцаў Ян Станкевіч. Здаецца, менавіта Станіслаў Станкевіч першы ясна сфармуляваў, што моўная рэформа 33-го года ў БССР, афіцыйна званая рэформай правапісу, і наступная русыфікацыя мовы на ўсіх роўнях раскалолі беларускую літаратурную мову на два варыянты. Ён фактычна ўводзіць ва ўжытак тэрмін «савецкая беларуская літаратурная мова». Праца з дзвюх частак. Спачатку аўтар аналізуе моўную сітуацыю 50-х, пачатку 60-х гадоў на падставе перыёдыкі, а іншых спосабаў даведацца становішча за савецкай жалезнай заслонай проста не было. Кароткачасовая адлега выплеснула на старонкі друку праўду. Беларуская мова жыла, і сведамыя беларусы, як толькі з'явілася магчымасць, выступілі ў прэсе за пашырэнне функцыяў роднае мовы і за ейнае ачышчэнне ад русыфікатарскіх напластаванняў. Аналіз Станкевіча захоўвае актуальнасць і сёння, на жаль.
Рэалізацыя бальшавіцкай моўнай палітыкі ў БССР праводзіцца адначасна ў двух кірунках, якія вядуць да будучай поўнай нівеляцыі беларускай мовы. Першае – звужэнне сферы ўжывання беларускай мовы ў публічным жыцці і замены яе расейскай, як другой роднай мовы беларускага народу. Другое – усебаковая русіфікацыі, яшчэ дапушчаны да публічнага ўжывання беларускай літаратурнай мовы.
Цікава, што, як піша Станкевіч, паводле афіцыйнага сцверджання, у Беларусі 95% школаў у 1955-56 навучальным годзе вяло навучанне ў беларускай мове. Але гэтак было толькі на паперы і, відаць, толькі паводле афіцыйнага назову школаў. Кажа ён, і ў якасці доказу падае цытаты з лістоў у газеты. Напрыклад, ліст студэнта аддзелу журналістыкі БДУ Барыса Сачанкі з 1957 году з выказваннем «Настаўніцы».
Я з вёскі з-пад Магілева, вучылася ў беларускай школе. Здаецца, да паступлення ва ўніверсітэт нядрэнна і гаварыла па-беларуску. А там забыла ўсё, ды гэта і не дзіўна. 5 год не было чуваць на лекцыі беларускага слова.
З гэтага і пачалася татальная русыфікацыя адукацыі, частка якой фармальна заставалася беларускамоўнаю, відаць, з інерцыі 20-х гадоў. А другі раздзел кнігі прысвечаны ўласна культуры пісьмовае мовы на роўнях марфалогіі, словаўтварэння, сінтаксу, фразеалогіі ды слоўніцтва. Цитата. Реформа 1933 года увела каля 30 фонетичных и морфологичных российских особливостей, живцом узятых с российской мовы, чужих и догетуль не уживанных у белорусской мове, констатуя Станкевич и описывая грамматичные новации. Замену кончатков, сувязев народностей на сувязей народностей. Укоронение российского словоутворения замест натхняльник – натхнитель. Уведение дееприметников теперешнего часу залежного стану на кшталт переживаемого моменту и навод отбывшейся конференции.
Российский словниковый материал уводил все поступово в белорусскую мову уже не декретованным шляхом, а ли у парадку горача рекомендованных добровольных запозичений и узбагачивания белорусской мовы.
Кажа Станіслав Станкевіч і робіць вельмі патрэбную справу. Шукае да найчастейшых русізмаў уласна беларускія адпаведнікі. Вось параўнайце ягоныя адпаведнікі словам «звергнуць», «скінуць» ці «зрынуць». «Доблесць», «дабрамужнасць» са старабеларускай ці «гераізм». «Абвяржэнне», «зняпраўджанне», «запярэчанне». «Подзвіг», «вычын», «дасягненне». «Пуцёўка», «скіраванне». Сделка – угода, коншахт с живой городской мовы. Коварны – подступны, здрадливы. Продузятость – упереджанне. Продоставить – дать, отдать. Урок – лекция, наука. Я додал бы и годину для обозначения школьного адреску часу. И гадак далей. То же самое с фразеологией. На самой справе – узаправды. Уж чтоб там ни стало, за всякую цену. И с канцеляритом. Оказывать активное воздействие, активно уплывать. Тревога Станкевичева за лёс мовы была обґрунтованная. Стан живой белорусской мовы теперь часто бывает таки, как у вуснах Савки из ведомого циклю Лявона Вольского.
Лучше телевизора, друга просто нету. Верить мы должны ему, а не интернету. Телевизор белорусский очень позитивный. Он для всяческой разгрузки нам необходимый.
Тому у короткий период отраджения початку 90-х годов мы перевыдали менавіта Станкевичеву працу. С инициативой выступил Змитер Санько, я был автором продмовы. Бо кредо Станислава Станкевича – поглыбление белорусскости, белорусской мовы и ейная дерусификация не стратила актуальности. С вами был